Բարի երեկ, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր Տավուշի մարզում իրականացված հատվածական սահմանազատման պաշտոնական ավարտի օրն է, ռեպորտաժ Կիրանցից։ Մոսկվան կրկին իր միջնորդությունն է առաջարկում Երևանի և Բաքվի միջև, Ադրբեջանը ռուսական կողմի նախաձեռնությանը համաձայն է, հայկական կողմից պաշտոնական արձագանք դեռ չկա։ Հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունները մոտեցան ավարտին, ինչ տվեցին դրանք Հայաստանի զինված ուժերին։ Ամերիկյան ներքաղաքական կրքերը թեժանում են, նախագահ Բայդենը քարոզարշավը լքելուց հետո առաջին անգամ այսօր հանդես կգա ուղերձով, փոխնախագահ Կամալա Հարիսը շարունակում է կոշտ քննադատության ենթարկել Դոնալդ Թրամփին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսական կողմը պատրաստ է Բաքվի և Երևանի ներկայացուցիչներին բանակցությունների հարթակ տրամադրել, նրանց համար ստեղծելով առավելագույն հարմարավետ պայմանները։ Հուլիսի 24-ի բրիֆինգում ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Նրա խոսքերով կողմերի միջև հավասարակշռված խաղաղության պայմանագրի կնքումը Ռուսաստանի Դաշնությունը համարում է տարածաշրջանում անբաժանելի անվտանգության ճարտարապետության կառուցման անփոխարինելի նախապայման։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն արձագանքելով Զախարովայի հայտարարությանը 10-ին ասել է, թե ադրբեջանական կողմը միշտ պատրաստ է եղել բանակցությունների հայկական կողմի հետ Ռուսաստանում և այլ վայրերում։ Ռուսաստանի նախագահին կից քաղաքացիական հասարակության զարգացման և մարդու իրավունքների խորհրդի ղեկավար Վալերի Ֆադեևը դիմել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վաղարշակ Հարությունյանին, բողոքելով Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում Ռուսաստանի քաղաքացիների հանդեպ, ինչպես իրենք են պնդում, խտրական վերաբերմունքից։ Ծանոթանալով բաց աղբյուրների հրապարակումներին, մենք եզրահանգեցինք, որ նկարագրված իրավիճակը ցավոք եզակի դեպքեր չեն, խնդրում ենք ձեզ Հայաստանի իշխանությունների իրավասում արմիններին փոխանցել վերահիշյալ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև մեր դիրքորոշումը Ռուսաստանի քաղաքացիների հետ նման միջադեպերի անթույլատրելության մասին, նշված է Հայաստանի դեսպանին ուղարկված նամակում։ Հիշեցնեմ, օգոստոսի 1-ից, ինչպես ավելի վաղ հայտնել էին Հայաստանի իշխանությունները, ռուս սահմանապահները պետք է դուրս գան Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանից, սահմանային հսկողությունը իրականացնելու է Հայաստանի սահմանապահ ծառայությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը այսօր երեկոյան ուղերձով դիմելու է ժողովրդին։ Երեկոյան ժամը 8-ին Օվալաձև սենյակից կդիմեմ ժողովրդին, թե ինչ է սպասվում առաջիկայում և ինչպես կավարտեմ աշխատանքս Ամերիկայի ժողովրդի համար, X սոցցանցում գրել է Ջո Բայդենը։ Միացյալ Նահանգների գաղտնի ծառայության ղեկավար Քիմբերլի Չիտլը հրաժարական տվեց այն բանից հետո, երբ դեմոկրատական և հանրապետական կուսակցությունները քննադատեցին իր ղեկավարած դաշնային գործակալությունը նախկին նախագահ, նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփի դեմ մահափորձը չկանխելու համար։ Նախագահ Բայդենը ընդունել է նրա հրաժարականը։ Հուլիսի 13-ին Փենսիլվանիայում Թրամփի բացօթյա հանրահավաքի ժամանակ արձակված կրակոցների հետևանքով Թրամփը ականջից թեթևակի վիրավորվել էր, հավաքի մասնակիցներից մեկը սպանվել։ Ամերիկացի սենատոր, դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ Ռոբերտ Մենենդեսը երեքշաբթի հրաժարական է տվել նրա դեմ հարուցված կոռուպցիոն գործով, դատարանը նրան մեղավոր էր ճանաչել առաջադրված բոլոր դրվագներով։ Մենենդեսը, սակայն, մեղքը չի ընդունում, բողոքարկելու է դատավճիռը և, ինչպես պարզաբանել է, հրաժարական է տալիս, որպեսզի սենատը չներգրավվի երկարատև գործընթացում։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Կուլեբան երրորդ այցով գտնվում է Չինաստանում, հարավային Գուանչժոու քաղաքում այսօր Չինաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպմանը։ Կուլեբան ասել է, որ Կիևը բաց է Ռուսաստանի հետ բանակցությունների համար, եթե Մոսկվան բարեխղճորեն բանակցելու պատրաստ լինի, բայց առայժմ նման որևէ ապացույց չի տեսնում, նշել է նա։ Կուլեբան Ուկրաինայի ամենաբարձր պաշտոնյան է, ով 2022 թվականի փետրվարից ի վեր Ռուսաստանի ներխուժումից հետո այցելում է Չինաստան։ Եվրահանձնաժողովը զգուշացրել է Սլովակիային, որ անհապաղ իրավական միջոցների կդիմի, եթե կառավարությունը շարունակի առաջ մղել ոչ կառավարական կազմակերպությունների մասին օրենքի ընդունումը։ Օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի Սլովակիայի այդ տարբերակը պահանջում է, որ արտասահմանից ֆինանսավորում ստացող ոչ կառավարական կազմակերպությունները ճանաչվեն որպես դրսից աջակցվող կազմակերպություններ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ, այսօր հուլիսի 24-ն է, Հայաստանի և Ադրբեջանի կառավարությունները հենց այսօրն էին սահմանել, որպես այսպես կոչված հատվածական սահմանազատման անցումային շրջանի վերջնաժամկետ։ Ենթադրվում էր, որ 90-ականների սկզբից հայկական վերահսկողության տակ գտնվող գերիշխող բարձունքներն ու հարակից տարածքներն Ադրբեջանին հանձնելուց հետո Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհի Կիրանցի հատվածն ու դրա վրա գտնվող կամուրջը Բաքվին փոխանցվեն այսօր։ Ադրբեջանցի զինվորականները, սակայն, երկու մասի բաժանված Կիրանցում հայտնվեցին շատ ավելի վաղ, դեռ անցած շաբաթ։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն ադրբեջանցիներն անգամ հասցրել են հավաքել Կիրանցի բնակիչների սահմանի հակառակ կողմում մնացած ակտորներում հասած բերքը։ Արտակ Խուլյանն է հաղորդում Կիրանցից։
Այս պահին ես գտնվում եմ հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատված հատվածում, Կիրանց գյուղում։ Սահմանից ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա, գյուղացիներից մեկի տանը։ Ինձանից մի քանի մետր հեռավորության վրա պատն է, որը բաժանում է հայ-ադրբեջանական սահմանը, պատի մյուս կողմում հայ սահմանապահներն են, բնակիչները, մյուս կողմում ադրբեջանցի սահմանապահները։ Դեռ ամիսներ առաջ ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնեց, որ մայիսի 24-ից մինչև հուլիսի 24-ը տեղում ծառայությունը իրականացվելու է անցումային սխեմայով։ Եվ հուլիսի 24-ից հետո երկու կողմերում, թե հայկական, թե ադրբեջանական, սահմանապահները պետք է ծառայություն իրականացնեն։ Գյուղացիները մեզ պատմեցին, որ ժամանակ առ ժամանակ տեսնում են սահմանապահներին, ադրբեջանցի, նաև պատից այն կողմ ընթացող շինարարությունը այս պահին այնտեղ որևէ շինարական աշխատանքներ չեն ընթանում, փոխարենը հայկական կողմում նոր ճանապարհն է կառուցվում, այստեղ ակտիվ շինարական աշխատանքներ են։ Գյուղացիները մեզ հետ զրույցում կրկին մտահոգությունն են իրենց բարձրացնում, արդյոք որևէ եղանակ կփոխի պատի կառուցումը 1 մետր լայնությամբ։ Վստահ չեն, քանի որ տներից որոշները հենց պատից մի քանի մետր հեռավորության վրա են, ինչպես օրինակ հենց այս տունը, այս տան տերը Գևորգ Սիմոնյանը մեզ հետ զրույցում պատմեց, որ իր տղայի և իր տունը մնացել է պատից այն կողմ, հայրական տունը, որը կառուցվել է 69 թվականին, հիմա նրանք մեծ տղայի ընտանիքով ստիպված եկել են գյուղի այս հատված, ինքը ապրում է փոքր տղայի տանը, իսկ մեծ տղան գյուղի տներից մեկն է վարձակալել, ընտանիքի հետ այնտեղ է ապրում։ Ասում է, փոխհատուցման հարցը դեռ չի կարգավորվում ամիսներով ու դեռ չգիտեն, ինչքան կշարունակ են մնալ ինքը փոքր տղայի տանը, իսկ մեծ տղան վարձակալությամբ։
Այն ծառերը, որ եմ, մեր տարածքն է իմ անմիջապես։ Աչքս վրեն է, ոնց գնամ, մրգատու ծառեր կա արդեն ամառվա, հասել են, թափվում են, թուրքերն են, այդտեղ են, այդ պատիկ հետել են իրանք։
Քանդել են արդեն տունը ձեր։
Տունը շուտ են քանդել, ես երկու ամիս համարյա քանդել են, ոչտեղ չեն տալու, որ տուն կառուցենք։ Ծրագիր ավարտվել, այդ ծրագիր, երկու ամիս սպասես եք, զմռանում է, ոչ սպասես։ Եկ հայիկ երացավոտ տանալ, պանձի, խնձորի են, կարելյոկա, խրիկ, ինի թուրքերը ստում են, ամարվա տանձը հասելավում են,
տես այն հողերը, այն փշալար, որ քաշած է, այնտեղ մարդիկ բոստան են արել, մարդիկ ամեն ինչ ունեն ցանած, այսօր վերել են փշալարը գծել, մարդիկ մնացել են, այն որ ընդեից են իրանց օգուտնանը, իրանց մորնեին հավաքում, իրանց խոսքի բաննա կարալյոկնա, դեղցնա խնձորն, ամեն ինչը չէ, դրանով են մարդիկ տանը վաճառում, ապրում են։ Հիմա ախպեր եկել է լրիվ շնչառություններն ու փակել, օթերն ու փակել, մարդիկ մնացել են, չգիտեն ինչ անեն այսօր։ Ես լավ բան չեմ սպասում։ Չկա տենց բան, չկա լավ բան, չկա, չես կարա դու թուրքի հետ լավով խոսաս, լավով ապրես, տենց բան չկա։ Մենք մեր ղեկավարներից ոչինչ չենք սպասում, եկավ Փաշինյանը 3 անգամ եկավ գյուղ, 3 անգամ եկավ գյուղ, 3 անգամ եկավ ժողովրդին, ստեց գնաց, Մի անգամ էլ գյուղից 10 քանի հոգով հավաքվեցին, գնացին Երևան իր հետ հանդիպման, ընդել ոչ մի խնդրի, ոչ մի հարցի լուծում չտրվեց։ Ոչ մի իրան աղաչեցին, խնդրեցին, ասեցին թողպի սենց լինի։ Դաժե մենք ընդե այն վերջը լճի բերան, մենք ունենք ընդե համարյա 50 հեկտար հող։ Դաժե մենք ասենք այդ 50 հեկտարն էլ չենք ուզում։ Այդ էլ տվեք իրանց, մենակ թուրքը չգա այս կողմ։
Լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ պաշտոնական Մոսկվան այսօր կրկին հայտարարեց, թե պատրաստ է հարթակ տրամադրել հայ-ադրբեջանական բանակցությունների համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակի այս հայտարարությունը հնչեց նախորդ շաբաթ Լոնդոնում նախատեսված Փաշինյան-Ալիև բանակցությունների վերջին պահին տեղի ունեցած չեղարկումից հետո։ Անցած շաբաթ Բաքուն շտապեց բանակցությունների տապալման մեղքը Երևանի վրա բարդել, այսօր էլ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարեց, թե Բաքվում պատրաստ են ակցել ցանկացած հարթակում։ Նման իրավիճակում ինչ դիրքորոշում է որդեգրել պաշտոնական Երևանը։ Սա է փորձել պարզել Աստղիկ Վեդևյանը։
Մոսկվայի հայտարարությունը Վաշինգտոնի նախընտրական զբաղվածությունից օգտվելու փորձ է։ Մեկնաբանելով Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցչի հայտարարությունը, կարծիք հայտնեց ամերիկյան համալսարանի դասախոս քաղաքագետ Նարեկ Սուքիասյանը։ Ռուսական կողմը պատրաստ է Բաքվի և Երևանի ներկայացուցիչներին նախընտրելի երկկողմ բանակցությունների հարթակ տրամադրել, նրանց համար ստեղծելով առավելագույն հարմարավետ պայմաններ։ Այսօրվա բրիֆինգում Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան նաև հայտարարել է, թե հարավային Կովկասի ճակատագիրն ու ապագան պետք է որոշեն բացառապես տարածաշրջանի երկրներն ու հարևան գործընկերպետությունները։ Դրսից ոչ մեկը հաստատ բարգավաճում և խաղաղություն մեր ընդհանուր տուն չի բերի։
Точно мир и процветание в наш общий дом не принесет, это уже веками доказано.
Ինչքան էլ հայտարարությունը հերթապահ է, բայց ըստ քաղաքագետի հերահար նպատակներ ունի։
Ակնհայտ է, որ առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում այլևս հայ-ադրբեջանական բանակցությունները չեն լինելու ամերիկյան առաջնահերթությունների թվում ադմինիստրացիայի։ Ռուսաստանը կարծես թե եւս մեկ անգամ փորձում է օգտվել այս հնարավորությունից, այս բացը լրացնելու կամ ամերիկյան դիվանագիտական զարգացումը օգտվելու համար։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները վերջին անգամ Մոսկվայում 1 տարի առաջ են հանդիպել, արտգործնախարարներն են բանակցել, բայց Միրզոյան Բայրամով Լավրով երակողմ ձևաչափով։ Մոսկվան թեև ժամանակ առ ժամանակ հարթակ տրամադրելու առաջարկը կրկնում էր, բայց ռուսական ֆորմատով բանակցություններ չկայացան։
Շատ հասկանալի է այն առումով,
Մոսկվայի այսօրվա առաջարկին Բաքուն շատ արագ պատասխանեց, վերահաստատելով Ռուսաստանում բանակցելու պատրաստակամությունը։ Երևանը դեռ չի արձագանքել։ Նարեկ Սուքիասյանը Բաքվի հայտարարությունը բլեֆ է որակում, իսկ Երևանն ասում է լուր է, քանի որ հայկական կողմի համար ոչ թե ռուսական, այլ արևմտյան հարթակն է նախընտրելի ու վստահելի։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները տևական ժամանակ է լարված են։
Վստահ լինելով, որ Հայաստանը չի ընդունելու այս առաջարկը, շատ լավ ձևով կարող է օգտագործել այս համաձայնությունը, ցույց տալու համար, որ Ռուսաստանի հետ իր հարաբերությունները լավ են, որ այն Ռուսաստանի համարում է գործընկեր դաշնակից պետություն, բայց ես վստահ եմ, որ չկա որևէ ցանկություն ադրբեջանական կողմում, չկա որևէ բարիկամ կամ անկեղծություն այս հայտարարության տակ նկատի ունենալու իրոք բովանդակային բանակցությունների պատրաստակամություն կամ խաղաղության պայմանագրի վերջականացման պատրաստակամություն։
Ադրբեջանը հիմա շրջանակային պայմանագրի կամ սկզբունքների մասին փաստաթղթի գաղափարն է առաջ մղում, այդպիսով ըստ քաղաքագետի հետաձգում խաղաղության պայմանագրի կնքումը։
Եթե կար մեկ ուժային կենտրոն, որը կարող էր Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրել մինչև տարվա վերջ, մինչև կլիմայի գագաթնաժողովը հասնել նրան, որպեսի կողմերը մինչև պայմանագիր ստորագրվեր, ապա դա Միացյալ Նահանգներն էր, բայց նահանգներում սկսված նախընտրական քարոզարշավի թողբոյ և Բայդենի ադմինիստրացիայում խորքային փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում այսօր, հետ են մղում այս օրակարգը ամերիկյան առաջնահերթություններից և հիանալի պատուհան է բացում Ադրբեջանը Ադրբեջանի համար մինչև տարվա վերջ հաջողությամբ խուսափել այս ճնշումներից և չվերջնականացնել խաղաղության պայմանագիրը։
Ինչ փուլում են խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները։ Առաջարկների 10-րդ փաթեթը ստանալու մասին Երևանը 1 ամիս առաջ հայտարարեց, բայց պատասխանել են, թե ոչ, արտգործնախարարությունը չի հաղորդում։ Դրան հաջորդեցին Միրզոյան Բայրամով Վաշինգտոնյան բանակցությունները, որից հետո հայտարարվեց պայմանագրի կնքման ուղղությամբ առաջընթացի մասին։ Բայց թե ինչին էր դա վերաբերում, այդպես էլ չիմացվեց։
With this paragraph in the constitution, it is not possible because
քանի դեռ սահմանադրության այդ դրույթն այնտեղ է, խաղաղության համաձայնությունն անհնար է։ Մենք չենք ուզում մի իրավիճակում հայտնվել, որ մի օր նրանք կմտափոխվեն ու մենք ստիպված կլինենք նորից անել այն, ինչ սեպտեմբերին արեցինք։
We will have to do what we've done. In September.
Այդ ընթացքում Ալիևը սպառնում է, չի հրաժարվում Հայաստանի սահմանադրությունից անկախության հրճակագիրը հանելու պահանջից։ Դեռ նորերն է ավելացնում, ակնկալելով նաև Ղարաբաղյան կարգավորմամբ զբաղված Մինսկի խումբը լուծարելու համար Երևանի համաձայնությունը, որ համատեղ դիմում ներկայացնեն ԵԱԿ-ը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ավարտին մոտեցան հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունները։ Հուլիսի 15-ին Երևանի մերձակայքում մեկնարկած արձիվ գործընկեր կոչվող այս զորախաղերին հայկական կողմից մասնակցում էին ՀԱՊՀ բրիգադի զինվորականները, դատելով Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան տարածած լուսանկարներից ամերիկյան կողմից զորատեսակների ներգրավվածության առումով մասնակցությունն ավելի բազմազան էր։ Համենայն դեպս Երևան ժամանած բարձրաստիճան ամերիկացի զինվորականների համազգեստների վրա կարելի էր թե հետևակային, թե զրահատան կային և թե ռազմաօդային ստորաբաժանումների տարբերանշաններ տեսնել զորավարժությունների մասին պատմի Գայանես Արիբեկյանը։
Հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունները, որ սկսվել էին 10 օր առաջ, ավարտվեցին։ Այսօր արձիվ գործընկեր 2024-ի փակման հանդիսավոր արարողություններ։ Զորավարժություններում ներգրաված էին Հայաստանի զինվաճուժերի խաղապահ բրիգադի, Եվրոպայում և Աֆրիկայում Միացյալ Նահանգների ցամաքային զորքերի և Կանզասի ազգային գվարդիայի զինծառայողները։ Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգներն արդեն երկրորդ անգամ են Հայաստանում համատեղ զորավարժություններ անցկացնում։ Անցած տարի մասնակցում էր 85 ամերիկացի և 170 5 հայ զինծառայող։ Այս տարի մասնակիցների թիվը կողմերը չհրապարակեցին։
Այն ծավալը եւ այն խորությունը չի, որ դուք անդադ փորձում եք տեսնել, բայց սա քայլեր են, որ մեզ տանում են այն ուղղությամ, որ մենք ունենանք մի օր ծավալ են, խորություն են եւ ռազմատեխնիկայի այնպիսի ներկայություն եւ դրանց մասնակցությամբ նաեւ կառավարման հմտությունների ավելացում մեր համար, որը սարերի հետևում չի։
Ըստ ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանի, այս անգամ զինծառայողների թիվն ավելի մեծ է եղել։ Ամերիկյան կողմը զորավարժությունների համար զինտեխնիկա է բերել Հայաստան։
Բայց ինչու պետք է գային իրենք մասնակցային զորավարժություններին։ Պարզապես չէ, իրաց տեխնիկայով։ Մենք մեր տեխնիկայով։ Դեռ տեխնիկաները մի հատ կհամադրվեն, կհամատվեն, որն է լավ, որն է վատ, մենք էլ կմտածենք ինչ ձեռք բերենք։
Նախորդին ամերիկացի 3 գեներալներ էին ժամանել Հայաստան, հետևելու հայ-ամերիկյան զորավարժություններին։ Նրանցից մեկը Միացյալ Նահանգների Եվրոպական հրամանատարությունից էր, մյուսը Կանզասի ազգային գվարդիայից, երրորդը Եվրոպայում և Աֆրիկայում ԱՄՆ ցամաքային զորքերի ներկայացուցիչն էր։ Պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ 10-նորյա վարժանքները միջազգային խաղապահ առաքելությունում մասնակցության նախապատրաստման շրջանակներում էին։ Ռուսաստանն անարձագանք չէր թողել, դատապարտել էր զորավարժությունները, որ անցկացվում են հայ-ռուսական հարաբերությունների վատթարացման պայմաններում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան ասել էր, թե սա ևս մեկ հարված կհասցնի հայ-ռուսական ռազմական կապերին և ավելի մեծ վտանգի տակ կդնի Հայաստանի անվտանգությունը։
Ինչքան կարևոր են, որպեսզի խորհրդատվությունները լինեն թիրախային և շատ օգտակար լինեն մեր այն ռեֆորմների ծավալին և ուղություններին, որոնք այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը իր անցնում է կառավարության ծրագրից ելնելով։
Առաջիկա ամիսներին Հայաստանում կսկսի աշխատանքը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության քաղաքացիական խորհրդատուն, որը պաշտպանության նախարարությանը խորհրդատվություն կտրամադրի։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից ազատությանը հայտնել են, որ խորհրդատվական աջակցության միջոցով Միացյալ Նահանգները մտադիր է Հայաստանին աջակցել անվտանգության ոլորտի կառավարման բարելավման հարցում, որն էլ իր հերթին կնպաստի հայ-ամերիկյան հարաբերությունների ամրապնդմանը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրության փոփոխության, ավելի ճիշտ նոր սահմանադրության ընդունման շուրջ բանավեճերը կարծես թեժանում են։ Մի կողմից պաշտոնական Բաքվում, ինչպես տեսնում ենք, շարունակում է պնդել, որ խաղաղության պայմանագիրը չի կնքվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանն իր հիմնական օրենքի տեքստից չի հեռացրել անկախության հռչակագրի վրա հղումը։ Մյուս կողմից իշխանական թիմի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների միջև տարաձայնություններ են իհայտ գալիս մի շարք խնդիրների, մասնավորաբար կայուն մեծամասնության դրույթը նոր սահմանադրությունում ընդգրկել չընդգրկել հարցի շուրջ։ Ինչ վիճակում են սահմանադրության շուրջ այս քննարկումները և որքանով է իրական ադրբեջանական պահանջների կատարումն այս թեմաների շուրջ, սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անդամ Դանիել Իոաննիսյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
նախաձեռնության հեղինակ իշխանությունը չի ասում, որ այս ասած դրույթները խնդրահարույց են, մենք սա ենք առաջարկում, եկեք փոխենք, այլ հակառակը խոսակցությունը հիմնականում լեգիտիմության մասին է, ինչը նաև անդիմախոսների շրջանում խորացնում է կասկածները, որ իրականում Ադրբեջանի պահանջով է փոխվում սահմանադրությունը։
Մինչև այս պահը խորհրդում որևիցե քննարկում չի եղել կապված սահմանադրության նախաբանի հետ։ Առաջիկայում նման քննարկում նախատեսված չի։ Ես ինչի չեմ ասում նման քննարկում երբեք չլինի, որտեվ կարող է լինի, որտեվ կարգավորումը այնպիսին է, որ խորհրդի ցանկացած անդամ ինչ առաջարկի, դա դառնալու է քննարկման առարկա։ Այս չեմ կարող ասել, թե խորհրդի ոչ մի անդամ երբեք դա չի առաջարկի, կարող առ, բայց այս հարցը առաջիկայում ցենց
եւ ազդակներ չի կստացել իշխանական անդամներից խորհրդի, որ պիտի քննարկենք այս հարցը։
Չէ, բնավ նման ազդակներ չենք ստացել եւ ես ասեմ ավելին, էլի բոլորիս համար պարզ է, որ ընդամենը Ալիևին պետք էր ինչ-որ մի անիրականանալի պահանջ խաղաղության պայմանագրի չստորագրելու համար, կամ միգուցե իր ծպտյալ պահանջը, որ ինքը չի կարողանում հրապարակային ասել, բայց որ ինքը իրականում ուզում է, հա, դա միջանցքն է, կամ այդ միջանցքի պահանջը առաջ տալու համար, կամ ուղղակի խաղաղության պայմանագիրը չստորագրելու համար, իրան ինչ-որ մի անիրականանալի պահանջ էր պետք, շատ լավ հասկանալով, որ դա անիրականանալի
պահանջ է։ Ինչու է անիրականանալի։
Որովհետև Հայաստանի տարբերությունը Ադրբեջանի, Հայաստանը չի կարող սահմանադրությունը այսպես փոխվել, էլի սենց մի օրում կամ մի ամսում փոխվել։ Հայաստանի սահմանադրություն փոխելու համար պետք է առնվազն 600 000 մարդ գնա ընտրական տեղամաս և կոմ քվերքի։ Նույնիսկ եթե իշխանությունը ուզենա Ալիևի պահանջները կատարել, կարա, չի կարա, չի գնա, 600 000 մարդ չի գնա Ալիևի պահանջով սահմանադրություն փոխելու։
Վարչապետը ցելի և կարմիշորի օրինակով քարոզարշավ կանի և կփոխի, նա ինքն է բերել հիմնավորումները, որ հրճակագրին հղումը հաջող բան չէ։
Գիտեք, հրճակագրի հղումը հաջող բան է, թե հաջող բան չէ, կամ սահմանադրության այդ կարգավորումները հաջող են կամ հաջող չեն, կարա քննարկել, բայց ոչ Ալիևի պահանջի կոնտեքստում։ Ալիևին իր պահանջինի պատասխան պետք է ասել մեծ հաշվով այն, ինչ որ ասում է, որ հարգելիս ձեր սահմանադրության մեջ էլ կա մեր տարածքների նկատմամբ նկարտումներ կան, հետևապես եթե պահանջում եք, որ մեր սահմանադրությունը փոխվի, դուք էլ ձերը փոխեք, կամ դուք մեր սահմանադրությունը մոռացեք, մենք ձերը։ Առավելևս որ մեծ հաշվով խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո որևիցե մի կողմ չի կարող իր ներպետական օրենսդրության, այդ թվում սահմանադրության վրա հղումով խաղաղության պայմանագիրը, որը ենթադրում միջազգային պայմանագրի կատեգորիայ կունենա, այդ պայմանագրով ստանձնած իր պարտականությունները չկատարել, հա, սա մեծ հաշվով Վիեննայի կոնվենցիայով նաև ենթադրվող կարգավորում է։
Իսկ անձամբ դուք խնդրահարույց համարում եք անկախության հռչակագրին հղումը։
Գիտեք, ես համարում եմ, որ սա հարց է, որը երբեմն Ալիևը մեր դեմ օգտագործում է, կամ Ադրբեջանի իշխանությունները երբեմն դրսում մեր դեմ օգտագործում են, որ օրինակ տարբեր երկրներ, որոնցից Հայաստանը ուզում է զենք առնել, Ադրբեջանի դիվանագետները գնում ու ասում են, գիտեք, իրանք սահմանադրության մեջ, իրանք ասում են, որ իրանք պիտի գան մեզանից տարածքներ գրավեն, դուք հիմա իրանք որ զենք վաճառեք, վաղ այդ զենք օգտագործվելու է նոր պատերազմ սկսելու համար, բայց սրա ուրիշ լուծումներ էլ կան, կարելի է անկախության հռչակագրի հղումը սահմանադրությունում թողել այնտեղ, որտեղ որ ինքը կա, բայց սահմանադրությունում այլ կարգավորումներով գրել, օրինակ, որ մեր արտաքին քաղաքականությունը հիմնված է հարևանների տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հարգանքի վրա, որ մեր արտաքին քաղաքականությունը պետք է ձգտի խաղաղության, այսինքն կարելի է սահմանադրության այլ կարգավորումներով հստակ ուղերձ հղել սահմանադրական մակարդակով, որ մենք ագրեսիվ պատերազմ սկսող երկիր չենք։
Այնուամենայնիվ, եթե խորհուրդ բերվի այս հարցը հանել հղումը, պարոն Իոնիսյան, դուք ինչ դիրք որոշում եք արտահայտելու։
Ես կարծում եմ, որ ես դեմ կքվիարկեմ եւ իմ քիչ առաջ ասածը որպես կոնտոր առաջարկ կառաջարկեմ, բայց գիտեք, այս հարցը ինձ չի թվում, որ առաջիկայում կգա խորհուրդ, որովհետեւ մեծ հաշվով բոլորի համար պարզ է, որ այս հարցը Ադրբեջանը առաջաբերում միջև նոյեմբեր, նախ տեսնելով թե Ամերիկայի ընտրությունները ինչով են ավարտվում, եւ երկրորդը փորձելով այսպես ասած բարեհաջող անել COP29-ը։
Վաղը, ինչպես եւ ամեն հինգ շաբթի, Հայաստանի կառավարությունը հերթական նիստը կգումարի, որպես կանոն կառավարության նիստի օրակարգում մի քանի տասնյակ հարցեր են ընդգրկված լինում, խնդիրը սակայն այն է, որ դրանց ճնշող մեծամասնության շուրջ քննարկումներ չեն կազմակերպվում, պատճառն այն է, որ կառավարության նիստերի օրակարգում ընդգրկված հարցերի մեծամասնությունը չզեկուցվող կարգով է ներկայացվում, վիճակագրությունն ի դեպ վկայում է, չզեկուցվող հարցերի քանակը կառավարության օրակարգում աճել է Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո, օրինակ Կարեն Կարապետյանի պաշտոնավարման վերջին ամսում 2018-ի ապրիլին չզեկուցվող էր կառավարության օրակարգում ընդգրկված հարցերի 60, իսկ այս տարվա հունիսին արդեն 93%-ը։ Շողիկ Գալստյանը ներկայացնում մանրամասները։
Մենք գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները արդարացի կերպով երկար տարիներ Հայաստանի կառավարությունից պահանջել են և շարունակում են պահանջել թափանցիկություն։ Ես կարծում եմ, որ մեր կառավարությունը այս առումով շատ թափանցիկ է, առավել թափանցիկ է, քան Հայաստանի որևէ կառավարություն եղել է, բայց մենք այս թափանցիկության պրոցեսում կառավարության գործունեության շարունակելու ենք առաջ գնալ։
Վարչապետի այս հավաստիացումից ավելի քան 4 տարի անց կառավարության օրակարգային հարցերի գրեթե 90%-ը երբեմն էլ ավելին ընդունվում է չզեկուցվող ընթացակարգով։ Թափանցիկությունը ազգային մտածելակերպ պետք է դառնա, խոստանում էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Սրան զուգահեռ տարեց տարի ավելանում է կառավարության նիստերում առանց քննարկման ընդունվող որոշումների թիվը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի տնօրեն Սոնա Այվազյանն այս պատկերը մտահոգիչ է համարում։
Իսկապես տենդենցիա այնպիսին է, որ գնալով ավելացել են, և կարծում եմ արդեն ողջամտության շրջանակները արդեն անցնում է, և անհասկանալի է, թե այդ դեպքում ինչու են առհասարակ կառավարության նիստերը թափանցիկ դարձում, ինչի համար են կառավարության նիստերը, եթե որևէ հարց չի զեկուցվելու։
Ազատությունը կառավարության կայքից հավաքագրել և առանձնացրել է 2017-ից 24 թվականներին զեկուցվող և չզեկուցվող հարցերի հարաբերակցությունը։ Այսպիսով պարզվել է, եթե 2017-19 թվականներին գործադիրի օրակարգում ընդգրկված հարցերի մոտ 30-40%-ը զեկուցվող էին, ապա 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո դրանց թիվն էականորեն կրճատվել է, հասնելով մոտ 10%-ի։ Ինչու կառավարությունից այս բացատրությունն են տալիս։
Կառավարության նիստին որպես զեկուցվող ընտրվում են հիմնականում հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերը, հաշվի առնվում նաև քննարկվող հարցի կարևորությունն ու առաջնահերթությունը։
Իսկ ինչ ուսումնասիրություն է իրականացնում վարչապետի աշխատակազմը հանրային հետաքրքրության աստիճանը պարզելու և զեկուցվող-չզեկուցվող հարցերի շրջանակը որոշելու համար։ Կառավարության պատասխանից պարզվեց, առանց ուսումնասիրության են ընտրում, որ հարցը գործադիրի նիստում քննարկվի, որը ոչ։ Իսկ չզեկուցվող հարցերի բովանդակությանը առաջարկում են ծանոթանալ նիստից հետո տարածվող պաշտոնական հաղորդագրությունից, ինչպես նաև դրանից մեկ օր, երբեմն էլ ժամեր առաջ կառավարության IGOVM կայքում տեղադրվող օրակարգից։ 2021-ի դեկտեմբերի ասուլիսին նույնն ասել էր նաև վարչապետ Փաշինյանը, թե օրակարգը հանրությանը հասանելի է։
Եվ զեկուցում ադրվում 3 հարց, 4 հարց, որ տրամաբանական լինի նաև անիմաստ, որտեղ այնտեղ այդ որոշումների մի մասը մի ստորակետի փոփոխություն, մի թվի փոփոխություն, իրենք բովանդակային բաներ չեն բերում։ Մենք կարևոր բովանդակային քաղաքական նշանակություն ունեցող հարցերը մենք բան ենք անում, մենք քննարկում ենք։
Միջդեռ թե վերջին ամիսներին, թե ավելի վաղ գործադիրի չզեկուցվող ընթացակարգով ընդունված մի շարք որոշումների վերաբերյալ առնվազն բացատրություններ պետք է հնչեին, ասում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի տնօրենը։ Օրինակ, ուղիղ 2 ամիս առաջ գործադիրը չզեկուցվող ընթացակարգով պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի անիֆիլու ծառման մասին որոշում կայացրեց։ Այն ստեղծվել էր հեղափոխությունից հետո, պետբյուջեից միլիարդավոր դրամներ էին հատկացվել։ Այժմ ֆոնդի գործունեությունը հետ կապված քրեական գործ կա՝ լիազորությունների չարաշահման, խոշոր չափի գույքային վնասի հատկանիշներով։
Քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան։
Բայց վարչապետ Փաշինյանն ու իր կաբինետի անդամները ֆոնդի լուծարման մասին նիստում քննարկում չունեցան։ Ավելին, մեկ ամիս անց էլ կառավարությունը կրկին առանց քննարկման 1.7 միլիարդ դրամ ուղեց նույն ֆոնդի պարտավորությունների մարմանը։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ էլ զեկուցվող ընթացակարգով կառավարությունը որոշեց 2.6 միլիոն դոլարով ծառայողական 49 հատ Volvo ավտոմեքենա գնել։ Ընդ որում, որոշման փաստաթղթերում երևում է, որ գնման առնչությամբ վերապահումներ ունել
չկողմեր անգամ ֆինանսների նախարարությունը։ Գործադիրի անդամները ոչ միայն փաստաթղթերում, այլ նաև նիստերի ընթացքում պետք է հստակ հիմնավորեն նման գնումների անհրաժեշտությունը, շեշտում է փորձագետը։
Շատ հաճախ ընդունում են որոշումներ, որ մեծ-մեծ գումարներ են հատկացվում ինչ-որ ծրագրերի, և այդ ծրագրերը կրկին չեն քննարկվում, որովը երբ անհասկանալի է, թե ինչու են ընտրվել հենց այդ առաջնահերթությունները, ինչի հիման վրա, ինչ բացատրություն ունեն դրանք, այսինքն քաղաքացիները չեն հասկանում, թե իրենք վարկատուները չեն հասկանում, թե իրենց հարկերից գոյացած միջոցները ինչու են բաշխվում այսպես և ոչ թե այլ եղանակով։
Իշխանության գալուց հետո վարչապետ Փաշինյանը կառավարության նիստերը բաց անցկացնելու որոշում կայացրեց, նաև քննարկվող հարցերի թափանցիկությունն ապահովելու համար։ Այժմ, սակայն, ոչ միայն հարցերի գերակշիռ մասն են ընդունվում առանց քննարկման, այլ նաև լրագրողներն են զրկված հանրային հնչեղություն ունեցող հարցերի վերաբերյալ կառավարության անդամներին հարցեր ուղղելուց։ Հատուկենտ Պաշտոնյաններ են նիստից հետո լրագրողների համար հասան Անելի Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի կինը պատասխանատվության չի ենթարկվի հարսանեկան նվերները չհայտարարագրելու համար։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը Պապիկյանի կնոջ այս քայլը սխալ է որակել, պնդելով, թե պատժելու փոխարեն երբեմն հարկավոր է նաև խրախուսող մեթոդներ կիրառել, որպեսզի մեջբերում նման սխալներն այլևս չկրկնվեն։ Հանձնաժողովի նախկին ղեկավարի համոզմամբ, սակայն, նման ներողամտություն չէր ցուցաբերվի, եթե խախտում կատարած անձը բարձրաստիճան պաշտոնյայի ընտանիքի անդամ չլիներ։ Լսենք նաև Ռաբլուադարյանին։
Ինչու է պաշտպանության նախարարի տիկնոջ սխալը որակվել անկարևոր, և Արմինե Մուրադյանն ազատվել է պատասխանատվությունից, երբ չի հայտարարագրել հարսանիքի ժամանակ նվեր ստացած 2 միլիոն դրամն ու շուրջ 18,000 դոլարը։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամ Արամայիս Փաշինյանն իր բացատրությունն ունի։
Երբեմն այդ պատժողական մեխանիզմը ինքնանպատակ է դառնում և ինքստինքյան չի հանգեցնում վարկագծի փոփոխության, այլ խրախուսական նորմերի հակադրություն դրա մարդկանց հնարավորություն են տալիս փոխել վարքագիծը և իրականում մեկ անխարգելիչային գործառույթը, որ մենք ունենք, դրա շրջանակներում ունենալ այն իրավիճակը, որը բոլորով ցանկալի է, բոլորով ձգտում ենք ունենալ։
Երեք ամիս առաջ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն իր գործող երեք անդամներով քննել, բայց որոշում չի կայացրել, քանի որ երեք հանձնաժողովականները պետք է միաձայն լինեին։ Ի տարբերություն երկուսի, Փաշինյանը եզրահանգել է, որ բարձրաստիճան պաշտոնյայի կնոջ խախտումը էական չէ և դեմ է քվեարկել նրան տուգանելու մյուսների առաջարկին։ Է, իր արարքն անձնավորված չէ, կապ չունի այն հանգամանքի հետ, որ այն վերաբերում էր բարձրաստիճան պաշտոնյայի կնոջը, ասում է, մեղմ կլիներ ցանկացած մեկի նկատմամբ։
Հայտարարտուի վարքագիծը ստացված կանխիկ միջոցները ռանկային հաշվին անկանխիկ դարձնելու ուղված էական գործոն էր համարվել, երկրորդ էական գործոնը համարվել էր նվազ նշանակության դիտելու համար, որ հայտարարագրում մի դեպքում, երբ որ տվյալը հայտարարագրված է, հանձնաժողովը նախորդ բոլոր դեպքերում նվազ նշանակության է դիտել։
Արամայիս Փաշինյանը, որը տուգանելու փոխարեն կողմ է եղել խրախուսմանը, ասում է, մեղմ է վարվել նաև, քանի որ այդ գումարն արտացոլվել ծա եղել Արմինե Մուրադյանի բանկային հաշիվներում։ Ինքը Մուրադյանը հանձնաժողովին հավաստիացրել է, որ խնդիրը տեխնիկական է եղել, թաքցնելու միտում չի ունեցել։ Պատմել է, որ հարսանիքի 490 հյուրերի յուրաքանչյուրը նվիրել է մինչև 150,000 դրամ։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի արդեն նախկին նախագահ Հայկուի Հարությունյանը միջդեռ կարծում է, հանձնաժողովը պարտավոր էր բովանդակային քննություն անցկացնել։
Դուք ինքներդ նայեք միայն փաստերը, որոնք որ հանձնաժողովը ինքն է ընդունել վարկագիծ օրինական գնահատելու, իրենք իրենցով արդեն չափազանց հարց են, նորից եմ կրկնում, ինչպես են հավաստիացել, որ 150,000 դրամ է յուրաքանչյուր հարսանիքի մասնակից վճարել։ Սա շատ խնդրահարույց հարց է, որի պատասխանը ստեյության չստանալով և չտրամադրելով հանձնաժողովը պատասխանատվությունը ամբողջությամբ վերցրել է իր վրա։ Կարճ ասած, իրենք են ստանձնել պատասխանատվությունը, որ եթե նույնիսկ ստեղ կոռուպցիոն որևէ խնդիր է եղել, դրա նկատմամբ զգայունություն չի դրսևորվել։
Մինչ Հարությունյանի նախկին գործընկերը պնդում է, թե որևէ անօրինական բան տեղի չի ունեցել, ինքը Հարությունյանը հակադարձում է, նորաստեղծ ընտանիքի եկամուտների օրինականությունը չի ստուգվել։ Հանձնաժողովը Մուրադյանի պնդումներն ընդունել է որպես փաստ և ավարտված համարել գործընթացը։
Ես չեմ տեսնում հաշվարկը, նաև ըստ էության, թե ծախսերը կոնկրետ ինչքան են կազմել անդի տարվա ընթացքում, որի համադրման արդյունքում արդեն առհասարակույքի կոնկրետ արդեն դրամական արտահայտությամբ եկամուտի ավելացումը համարվեր օրինական։
Պաշտոնյաների ու նրանց ընտանիքների հայտարարագրերն ուսումնասիրող հետաքնող լրագրող Վահե Սարուխանյանն ընդգծում է, այս մասին գուցե հանրությունը չիմանար, եթե արսանիքից մոտ 1 տարի անց Մուրադյանն այդ փողը չտաներ բանկ։
Ու քանի որ այստեղ հանձնաժողովի անդամներից մեկը Արամայիս Փաշինյանը, գլխավոր դատախազի տեղակալի փեսան, հա, Սրբուհի Գալյանի քրոջ ամուսինը, որը մամուլը շատ է գրել մասին, իշխանությունի հետ փոխկապակցված, իշխանությունի շատ մոտ կանգնած անձ է, իր որոշումը նպաստել է, որ Սուրեն Պապիկյանի կինը վարչական պատասխանատվության նույնիսկ չենթարկվի։
Վահե Սարուխանյանի խոսքով հանրությունը կարող է կասկածել, որ Արամայիս Փաշինյանի դիրքորոշումը կապված է եղել հենց նրա իշխանականների հետ կապերով, հակառակ դեպքում հարց կբարձրացներ. արդյոք հենց այդքան գումար է նվեր ստացել պաշտպանության նախարարի ընտանիքը, և արդյոք չհայտարարագրելով այդ փողերը փորձել են թաքցնել իրական եկամուտները։ Եթե հանձնաժողովը խախտում համարեր տեղի ունեցածը, Արմինե Մուրադյանը կտուգանվեր մինչև 400,000 դրամով, տուգանելով պաշտպանության նախարարի տիկնոջը ըստ լրագրողի, հանձնաժողովը կկանխեր հետագա բաստողումները։ Վահե Սարուխանյանը այլ հարցել է բարձրացնում, արդյոք հանձնաժողովի անդամ Փաշինյանը նույն մեղմությունը կդրսևորի մյուսների, առավել ևս քաղաքացիների նկատմամբ, որոնք գուցե սխալվեն ու մեկ թիվ ավելի կամ պակաս գրեն հայտարարագրերում։ Սա ավելի ցայտուն կերևա մյուս տարի, երբ քաղաքացիները ևս կսեն հայտարարագրել եկամուտները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվեն Գյումրի, քաղաքային ավականիում ներկայացված ուժերի միջև պայքարն այստեղ նոր ավելի բուռ ընթացք է մուտք գործել, հիշեցնեմ, քաղաքացիական պայմանագիրը Գյումրիում ընդդիմություն է եւ այժմ կարծես փորձում է ակտիվացնել իր ընդդիմադիր գործունեությունը, կուսակցությունը նախկիսով չափ թարմացրեց ավականիում իր խմբակցության կազմը այժմ էլ պատրաստվում է շաբաթավերջին կայանալիք արտահերթ նիստի ընթացքում նախկին երկու քաղաքապետերի Վարդան Ղուկասյանի եւ Սամվել Բալասանյանի կայացրած որոշումները չեղարկել նախաձեռնությամբ հանդես գալ։ Իդեպ տպավորություն է ստեղծվում, որ գյումրեցի քփականներն ու դատախազությունը բավական սինխրոնացված են գործում, Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Գյումրու ավական ու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը հուլիսի 26-ին արտահերտ նիստ է հրավիրել։ Մի շարք սեփականաշնորված շինություններ համայնքին ետ վերադարձնելու համար երկու տասնյակից ավելի հայցեր ներկայացնելու օրակարգով։ Ընդ որում նշվում են հիմնականում Գյումրիի երկու նախկին ազդեցիկ քաղաքապետերի Վարդան Ղուկասյանի ու Սամվել Բալասանյանի օրոք կայացված օտարման որոշումները։ Գյումրիում ընդդիմադիր ԿՊ-ն տեղեկացնում է, որ վարչական դատարան հայց ներկայացնելու առաջարկը ստացել են դատախազությունից։ Այդ գրությունն ի դեպ ստացել են ավագանու բոլոր խմբակցությունները, բայց նիստի նախաձեռնողը ԿՊ-ն է։ Այս նախաձեռնությունն արդեն իսկ որակվում է որպես ճնշում իշխող Բալասանյան դաշինքի նկատմամբ, քանի որ օտարված գույքերից մեկը Սամվել Բալասանյանի ընտանիքի հետ է կապված։ Կան անգամ ենթադրություններ, որ այս քայլով ԿՊ-ն փորձում է արտահերտ ընտրությունների գնալ ու իշխանությունը վերցնել նաև Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Քնարիկ Հարությունյանը պնդում է, ճնշում չկա, ոչ էլ արտահերտ ընտրությունների օրակարգ ունեն։
Գյումրու ավական ու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը որևէ մեկին ճնշելու կամ արտահերտ ընտրություններ հրավիրելու օրակարգ այս պահին չունի, մենք պարզապես փորձում ենք օրենքի գերակայություն հաստատել։ Մեր նպատակը սա է, որպեսզի օրենքի առաջ բոլորը լինեն հավասար եւ օրենքի գերակայություն լինի։
Դատախազությունն առաջարկում է մասնավորապես համայնքին վերադարձնել Գյումրիի հայտնի Հոկտեմբեր կինոթատրոնը, որը օտարվել է Վարդան Ղուկասյանի օրոք և Սամվել Բալասանյանի պաշտոնավարման ժամանակ օտարված Սև Բերդի հողատարածքները։ Կմասնակցեն ավագանու մյուս խմբակցությունները նիստին, թե ոչ, Քնարիկ Հարությունյանն ասում է, քննարկումներ չեն ունեցել, քանի որ իրենց մանդատները բավարար են արտահերթ հրավիրելու համար։ Ազատությունը փորձեց պարզել ավագանու բոլոր խմբակցությունների դիրքորոշումը։ Իշխող Բալասանյան դաշինքից Ազատությանը փոխանցեցին, որ ավագանու արտահերտ նիստից առաջ մեկնաբանություն կտան, չհստակեցնելով կմասնակցեն թե ոչ, Զարթոնք դաշինքը դեռ որոշում չունի։ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Նարեկ Միրզոյանն ասաց, դատա նախազությունից գրությունները ստանալուց հետո իրենց դիրքորոշումը հայտնել են և նպատակահարմար չեն համարում մասնակցել։ Ապրելու երկիր խմբակցության ղեկավար Կարեն Մալխասյանի փոխանցմամբ էլ իրենք այս պահին մասնակցել չմասնակցելու վերաբերյալ որոշում չունեն։ Ավագանու անդամը կարծում է, որ ավագանու փոխարեն հենց դատախազությունը պետք է դիմի դատարան, հաշվի առնելով գործերի ծավալը։
Ժողովրդականներով ասել դատախազության ձեռքերը ազատ լինի և կարողանա հայտ ներգրավել, պետք է որ ավագային հայտ չներգրավի դատարան։ Եթե խոսքը գնում է 24 գործի մասին, որը տարիներով դատախազության կողմից քննվել է, բազմաթիվ մարդիկ են այդ գործերով անցել և ներահսկողությունը իրականացվել այդ դատախազների կողմից, այսինքն իրենք ավելի լավ են տիրապետում գործերն ու պատասխան հանգամանքներին, հետևաբար մենք գտել ենք, որ ավելի ճիշտ կլինի նման հարցով դատախազությունը դիմի ինքը դիմի Պետագոշայերի պաշպանության հայցով դրադարան։
Մալխասյանն ի դեպ չի համարում, որ ԿՊ-ն այս քայլով ճնշում է գործադրում Բալասանյան դաշինքի նկատմամբ։
Ես չեմ կարծում, որ ճնշում կարող է լինի, ինչի համար, որովհետև ըստ էության նույն նախաձեռնությամբ կարող է հանդես գալ ցանկացած քաղաքանու անդամ, նույն նախաձեռնությամբ կարող է հանդես գալ նաև այդ Բալասանյան դաշինքը։ Այստեղ զուտ իրավական գործադրումների մասին է խոսքն և ճնշման մասին չեմ կարծում, որ կարող է
Ի դեպ, այդ զարգացումներին զուգահեռ այսօր հայտնի դարձավ, որ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծակում ունեցող գույքի բռնագանձման վարչություն են հրավիրվել Գյումրին 13 տարի ղեկավարած նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանն ու նրա ընտանիքի անդամները, ծանոթանալու իրենց գույքի առնչությամբ իրականացված ուսումնասիրությանը, իսկ հակակոռուպցիոն դատարանն արդեն 1.5 տարի է քննում է Վարդան Ղուկասյանի նրա որդու ու եղբոր կողմից վերջինիս պաշտոնավարման տարիներին պաշտոնյական դիրքի չարաշահմամբ ու կեղծիքով մի շարք շինությունների ու շենքերի ապօրինի օրինականացման գործը։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանյան իրադարձություններին դեռ կվերադառնանք, այժմ միջազգային թեմաների մասին։ Պաշտոնական Կիևը քրքին չի բացառում Ռուսաստանի հետ բանակցությունների հնարավորությունը։ Նախորդ շաբաթ Ուկրաինայի նախագահներ հայտարարել, թե պատերազմի դադարեցման նվիրված հերթական միջազգային համաժողովին կարող են հրավիրվել նաև Ռուսաստանի պատվիրակները։ Այսօր արդեն Պեկին կատարած այցի ընթացքում Մոսկվայի հետ բանակցությունների հնարավորության մասին խոսում էր Ուկրաինայի արտգործնախարար Կուլեբան, և չնայած բանակցությունների մասին այս հայտարարություններին ռազմական գործողությունները չեն դադարում։
Կիևը պատրաստ է Մոսկվայի հետ բանակցությունների, եթե Ռուսաստանը պատրաստ լինի բարեխղճորեն բանակցել, Չինաստանում հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան, միաժամանակ ընդգծելով, որ Կիևում ռուսական կողմից նման հանձնարարություն դեռևս չեն տեսնում։ Մոսկվան ի պատասխան արձագանքել է, թե դեմ չէ, բայց հավելյալ մանրամասներ են ակնկալում ուկրաինական կողմից, ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Ինքնին ուղերձը կարելի է ասել համահունչ է մեր դիրքորոշմանը։ Դուք գիտեք, որ ռուսական կողմը երբեք չի հրաժարվել բանակցություններից, միշտ բաց է եղել բանակցությունների համար, բայց այստեղ կարևոր են մանրամասները, որոնք ես և դուք դեռ չգիտենք։ Առաջարկում եմ սպասել լրացուցիչ պարզաբանումների,
которые мы с вами пока не знаем, поэтому дождемся, видимо, дальнейших каких-то разъяснений.
Բանակցությունների հնարավորության մասին Ուկրաինայի արտգործնախարարը խոսել էր Չինաստանում, նա նախորդին է ժամանել Պեկին, առաջին անգամ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի սկսած պատերազմից ի վեր։ Կուլեբայի այս այցը վերլուծաբաներից շատերն են անսպասելի համարում, հաշվի առնելով Պեկինի սերտ հարաբերությունները Մոսկվայի հետ։ Պատերազմի մեկնարկից ի վեր Չինաստանը օգնում է Ռուսաստանին արևմտյան պատժամիջոցները շրջանցելու, անհրաժեշտ սարքավորումները ստանալու հարցում, մյուս կողմից խուսափում Ուկրաինայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ դեմարդեմ հանդիպումներից։ Չինաստանի և Ուկրաինայի արտգործնախարարների երեկվա հանդիպումը բացառություն էր։ Բանակցություններին մոտ կանգնած աղբյուրներից մեկը Ռոյթերզին ասել է, թե Կուլեբայի և նրա չինացի գործընկեր Վանինի երեկվա հանդիպումը տևել է ավելի քան 3 ժամ։ Պլանավորվածից ավելի երկար, դա շատ խոր է և կոնկրետ քննարկում էր, գործակալությանն ասել է ուկրաինական պատվիրակության անդամներից մեկը։ Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակն էլ այսօր հայտարարել է, թե և Մոսկվայից, և Կիևից բանակցության ազդանշաններ են ստացվում այս կամ այն չափով։
返回了
两国合作机制的作用，加强各领域的务实合作。
Վերջերս ռուսական եւ ուկրաինական կողմերն ազդարարել են բանակցելու իրենց պատրաստակամությունը, եւ թեև պայմանները դեռ իդեալական վիճակում չեն, մենք աջակցում ենք բոլոր ջանքերին, որոնք կնպաստեն խաղաղությանը։ Չինաստանը մտահոգված է Ուկրաինայում տիրող հումանիտար իրավիճակով եւ կշարունակի հումանիտար օգնություն տրամադրել Ուկրաինային։
Շաբաթներ
առաջ Չինաստանը հրաժարվել էր Ուկրաինայի նախաձեռնած խաղաղության գագաթնաժողովին մասնակցելուց։ Փոխարենը Բրազիլիայի հետ խաղաղության 6 կետանոց ծրագիր էր հրապարակել, կոչ անելով միջազգային համաժողով անցկացնել այս անգամ նաեւ Մոսկվայի մասնակցությամբ։ Վլադիմիր Պուտինը իր հերթին խոսել էր պատերազմը կանգնեցնելու Մոսկվայի պայմանների մասին։ Ուկրաինան պետք է սկսի զորքերի ամբողջական դուրսբերումը Դոնեցկի, Լուգանսկի, Խերսոնի եւ Զապորոժեի մարզերից, ինչպես նաեւ պաշտոնապես հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին միանալու ծրագրերից։ Բացի այդ, արևմուտքը Պուտինի պայմանների համաձայն պետք է չեղարկի Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները։ Կիևը մերժել էր Կրեմլի առաջարկած այս բանաձևը Մոսկվան, սակայն իրենն է պնդում։ Այսօր նախագահ Պուտինը կրկին խոսել է Ուկրաինայի 4 մարզերը Ռուսաստանի կազմում ինտեգրելու մասին։
Իհարկե, անհրաժեշտ է ամբողջությամբ ինտեգրել Դոնբասի եւ Նովորոսիայի շրջանների վերականգնման եւ զարգացման խնդիրները նորացված ազգային նախագծերի համակարգում, եւ դա պետք է արվի արդեն այս տարի։
Обновлённых национальных проектов сделать это уже в текущем году.
Իդեպ Ուկրաինայի արտգործնախարարից առաջ անցած մայիսին Ռուսաստանի նախագահ Պուտինն էր այցելել Չինաստան նախագահ Սի Ցինպինի հետ բանակցությունների։ Հանդիպումից հետո նրանք համատեղ հայտարարություն էին ստորագրել եւ ի թիվս այլ դրույթների կարևորել երկխոսությունը ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման հարցում։ Ում ինչ կողմերը շշափում են բանակցությունների հնարավորությունը, Ռուսաստանը ինտենսիվացնում է հարձակումները Մարտի դաշտում։ Անցած գիշեր ռուսական բանակը կրկին թիրախավորել է ուկրաինական քաղաքները՝ Խարկովն ու Օդեսան, կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Ըստեղից ստացվող տեղեկությունների ուկրաինական բանակը վերջին շաբաթներին ճակատի մի քանի ուղությամբ ստիպված է եղել նահանջել, սակայն հրամանատարությունը իրավիճակը վերահսկելի է համարում։ Ավելին, Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին բրիտանական Guardian-ին ասել է, թե ուկրաինական զորքերը խափանել են Խարկովի մարզում սանիտարական գոտի ստեղծելու ռուսական բանակի փորձերը։
Ամերիկյան նախագահական ընտրություններին մնացել է շուրջ 100 օր, չնայած դրան դեռ որևէ մեկը չի կարող կանխատեսել դրանց արդյունքները։ Գործող նախագահ Ջո Բայդենի ինքնաբացարկը եւ փոխնախագահ Կամալա Հարիսի փաստացի առաջադրումը նոր հույս հաղորդեցին դեմոկրատական ընտրազանգվածին, որ Դոնալդ Թրամփի հաղթական վերադարձը Սպիտակ տուն գուցե հնարավոր է կանխել։ Չնայած դրան Հարիսի թիմը դեռ բազմաթիվ հարցերի պետք է պատասխանի, հնդացած փոխելով քարոզարշավի ողջ մարտավարությունը։ Ամերիկյան ընտրության դրարշավի ընթացքին հետևել է Անուշ Մկրտչյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը այսօր երեկոյան ուղերձով կդիմի ժողովրդին։
Երեկոյան ժամը 8-ին Օվալաձև սենյակից կդիմեմ ժողովրդին, թե ինչ է սպասվում առաջիկայում եւ ինչպես կավարտեմ աշխատանքս ամերիկացի ժողովրդի համար։
Այս մասին նախագահական ընտրապայքարն ընտրություններից 100 օր առաջ լքած Բայդենը գրել է X-ի էջում։ Ավելի վաղարված ուղերձում Բայդենը նշել էր, որ կշարունակի պաշտոնավարել մինչև իր լիազորությունների ժամկետի ավարտը 2025 թվականի հունվարը, իսկ առաջիկա ընտրություններում աջակցում է փոխնախագահ Կամալա Հարիսին որպես դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու։ 81-ամյա Բայդենի հասցեին քննադատությունը սաստկացավ հատկապես մրցակից Դոնալդ Թրամփի հետ անցած ամսվա բանավեճից հետո, որի ընթացքում նա շատ հաճախ շփոթվում էր։ Հենց այդ ժամանակ էլ հարցեր առաջացան. կարողանա արդյոք դեմոկրատների նախագահի թեկնածուն կառավարել գերտերությունը եւս 4 տարի։ Շաբաթներ շարունակված ճնշումներից հետո Բայդենը հրաժարվեց մրցապայքարից։ Անցած շաբաթվա կեսին Միացյալ Նահանգների առաջնորդը հասցրեց նաև կորոնավիրուսով վարակվել։ Նրա բժիշկը հայտնել էր, թե Բայդենն ունի հարբուխ, հազ, ընդհանուր թուլություն։ Միացյալ Նահանգների նախագահը կորոնավիրուսի պատճառով չեղարկել էր ելույթը Լաս Վեգասում նախատեսված նախընտրական միջոցառմանը։ Փաստացի այսօր վարակից հետո Ջո Բայդենը առաջին անգամ է հրապարակային ելույթ ունենալու։ Ինչպես կանրադառնա Բայդենի այս քայլը նրա հեղինակության վրա, քաղաքական շրջանակներում ամենաշատ քննարկվող հարցերից մեկն էլ սա է։ Նախագահների կենսագրությամբ հետաքրքրված պատմաբան Ջորջ Վաշինգտոնի անվան նախագահական գրադարանի գործադիր տնօրեն Լինդսի Չերվինսկիի կարծիքով ամեն ինչ կախված է նրանից, ինչպես կավարտու են ընտրությունները։
Եթե Հարիսը հաղթի, Բայդենը լեգենդ կդառնա, քանի որ փաստացի կարողացավ պայքարել Թրամփ անունով սպառնալիքի դեմ։ Պարտության դեպքում շատ հարցեր կառաջանան եւ մասնավորապես շատ ճուշացավ արդյոք հրաժարականը։
Իսկ ոչ Ամերիկայի ժողովուրդը սպասում է, թե ինչ է ասելու այսօր երեկոյան Բայդենը, Դոնալդ Թրամփն ու Կամալա Հարիսը նախընտրական արշավի մեջ են։ Հանրապետականների նախագահի թեկնածու Թրամփը այսօր Հյուսիսային Կարոլինայում է քարոզարշավ իրականացնելու արդեն հավանական նոր հակառակորդին փոխնախագահ Կամալա Հարիսին դարձնելով իր քննադատության թիրախը։ Թրամփը առաջարկել է մի քանի բանավեճ ունենալ Հարիսի հետ։ Բայդենի և Թրամփի բանավեճը հունիսի 27-ին էր, հաջորդ ակնկալվում էր սեպտեմբերի 10-ին։
Ես ցանկանում եմ նրա հետ բանավիճել։ Նա նախորդինից չի տարբերվելու, քանի որ նույն քաղաքականությունն են վարում։
Հարիսն իր առաջին հրապարակային ելույթի զգալի մասը եւս նվիրել էր ապագա մրցակցի Թրամփի քննադատությանը։
So hear me when I say I know Donald Trump's type.
Կամալա Հարիսը այսօր կլինի Ինդիանայում, որը համարվում է հանրապետական նահանգ։ Այստեղ վերջին 16 տարիներին ընտրողները չեն սատարել նախագահի դեմոկրատ թեկնածուին։ Ամենակարևոր հարցը թերևս դեռ մնում է այն, արդյոք Կամալա Հարիսը կկարողանա ընտրություններից ընդամենը 3.5 ամիս առաջ հավասարը հավասարին պայքարել Դոնալդ Թրամփի դեմ, կանխելով նրա վերադարձը Սպիտակ տուն։
Վերադառնանք Հայաստան, իշխանությունները շարունակում են քայլեր ձեռնարկել հասարակական կազմակերպությունների գույքի պետականացման ուղղությամբ։ Գրողների և նկարիչների միությունների գույքի բռնագանձման հայցերից հետո հերթը հասել է ԴՕՍԱՖ-ի մոտ 2 տասնյակ օբյեկտներին։ Դատախազությունն իր այս գործողությունները պատճառաբանում է մեջբերում ողջամիտ ենթադրությամբ։ Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում արամասները։
Գրողների ու նկարիչների միություններից հետո գլխավոր դատախազությունը այժմ էլ միանգամից 18 հայց է ներկայացրել ԴՕՍԱՖ-ի դեմ, պահանջելով պետությանը վերադարձնել կազմակերպության Երևանում ու մարզերում գտնվող շուրջ 23,000 քառակուսի մետր մակերեսով շենք շինությունները, տարածքները։ Գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչության դատախազ Ֆելիանա Բելույանի խոսքով.
Մեր ողջամիտ ենթադրությամբ դրանք պետք է գրանցվեին Հայաստանի Հանրապետության հականության իրավունքով, բայց փաստացի ներկայումս գրանցված են ԴՕՍԱՖ-ի անվամբ։ Դրա համար հայցադիմներ ենք ներկայացրել ԴՕՍԱՖ-ի անվամբ կատարված հպականության իրավունքի պետական գրանցումները վերացնելու և ստանարության նաև անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին։
ԴՕՍԱՖ համահայկական հայրենասիրական հասարակական կազմակերպության 18 շենք շինություններից տարածքներից 6-ը Երևանում, 5-ը Վայոց ձորում, 6-ը Եղարքունիքում ու 1-ը Սյունիքում է գտնվում։ Խորհրդային միության ընթացքում ստեղծված կազմակերպության տարածքների մի մասը զդատախազության հրաձգարան է։ Կազմակերպության գլխամասը Արշակունյաց պողոտայի սկզբնամասում է, քառահարկ շենք։ Հասարակական կազմակերպությունից այս պահին կտրականապես հրաժարվում են մեկնաբանել դատախազության հայցերը։ Ինչու է պետությունը ցանկանում նաև ԴՕՍԱՖ-ին պատկանող գույքը իրենով անել։ Դատախազությունից ուսումնասիրություններ անելու իրենց հնարավորությունն են շեշտում, առանց հստակեցնելու ԴՕՍԱՖ-ի շենք շինությունների պետականացման փորձի պատճառները։
Հնարավոր չէ այդպիսի սցենար, որ նկարիչները զրկվեն իրենց տնից, ինչպես դուք ասիք։ Հնարավոր է այնպիսի սցենար, որ ոչ միայն նկարիչների միությունը, այլև բոլոր նմանատիպ կազմակերպությունները զրկվեն կամայական ձևով այդ շենքերը վաճառքի հանելու հնարավորությունից։
Ամիսներ առաջ խորհրդանում վարչապետը փաստացի հաստատել էր, որոշումը քաղաքական է։ Նիկոլ Փաշինյանը հիմնավորել էր Հայաստան մարզական միությունը 5 միլիարդ դրամով մասնավորիներ վաճառել Սպարտակ համալիրի տարածքը։ Հիմա պետությունը նաև դա է պահանջում վերադարձնել։
Մենք իրավական վերլուծություն արեցինք եւ տեսանք, որ կա մեծ խնդիր։ Որն է այդ խնդիրը։ Որ խորհրդային միության ժամանակ միությունների մարզական եւ ստեղծագործական միությունը ների գույքը ավտոմատ կերպով համարվել է ինչ որ ընդհանրակարգերով այդ միությունների սեփականությունը, միջդեռ դա եղել է հայկական խորհրդային սովետական հանրապետության սեփականությունը։
Ըստ դատախազության խորհրդային միության ընթացքում ստեղծված միությունների շենքերը չեն կարող մասնավորեցվել առանց պետության որոշման։ Բացատրում են, թե դրանք Հայաստանի սեփականության մասին 90 թվականին ընդունված օրենքով ու կառավարության առանձին որոշմամբ պետական են համարվել։ Վարչապետը պնդել էր, այլ միություններին պատկանող շենքերն էլ պետք է վերադարձվեն պետությանը։ Դոսաֆի մասով պարզվում է, դատախազությունը այլ հիմքեր է ներկայացրել դատարան։
Գրանցման վկայականներում, կադաստրային գործերում, շենք շինության նկատմամբ սեփականության յամքը հավաստող փաստաթղթեր չկան, վճարում չի կատարվել։
Գրողների ու նկարիչների միությունների դեմ հայցերն արդեն դատարանում են։ Ընդ որում, թանկարժեք շինությունները տնօրինող միությունները հայցերը միանգամայն անհիմն են համարում, պնդում, թե շենքերն օրենքով են սեփականաշնորվել։ Անգամ կադաստրի կոմիտեն է դա հաստատել։ Վճիռներ դեռ չկան։ Վարչապետն ասել էր, խորհրդային միության ընթացքում ձևավորված մշակութային մարզական մյուս միությունների կազմակերպությունների գույքի սեփականության գրանցումն էլ է պետությունն ուսումնասիրելու։ Առայժմ հայտնի չէ, հաջորդը որ միությունը դատարանում կհայտնվի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250 000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Եվ ծրագրի ավարտին կրկին լուրերի մասին, դրանց տեսությունը ձեզ կներկայացնի Հրաչ Մալքոմյանը։
Ռուսական կողմը պատրաստ է Բաքվի և Երևանի ներկայացուցիչներին բանակցությունների հարթակ տրամադրել, նրանց համար ստեղծելով առավելագույն հարմարավետ պայմանները։ Այսօրվա բրիֆինգում ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան, նրա խոսքերով Ռուսաստանի դաշնակիցների միջև հավասարակշռված խաղաղության պայմանագրի կնքումը Մոսկվան համարում է տարածաշրջանում անբաժանելի անվտանգության ճարտարապետության կառուցման անփոխարինելի նախապայմանը։ Զախարովան քննադատել է Եվրոպական խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին 10 միլիոն եվրո հատկացնելու որոշումը, ասելով, որ այդ հիմնադրամը ոչ թե խաղաղության, այլ պատերազմի հիմնադրամ է։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն, արձագանքելով Զախարովի հայտարարություններին, 10-ին ասել է, թե ադրբեջանական կողմը միշտ պատրաստ է եղել բանակցությունների հայկական կողմի հետ Ռուսաստանում կամ այլ վայրերում։ Ռուսաստանի նախագահին կից քաղաքացիական հասարակության զարգացման և մարդու իրավունքների խորհրդի ղեկավար Վալերի Ֆադեևը դիմել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վաղ Արշակ Հարությունյանին, բողոքելով Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում Ռուսաստանի քաղաքացիների հանդեպ ցուցաբերված խտրական վերաբերմունքից։ Հիշեցնեմ, օգոստոսի 1-ից, ինչպես ավելի վաղ հայտնել էին Հայաստանի իշխանությունները, ռուս սահմանապահները պետք է դուրս գան Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանից, սահմանային հսկողությունը իրականացնելու է Հայաստանի սահմանապահ ծառայությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը այսօր երեկոյան ուղերձով դիմելու է ժողովրդին։ Երեկոյան ժամը 8-ին Օվալաձև սենյակից կդիմեմ ժողովրդին, թե ինչ է սպասվում առաջիկայում և ինչպես կավարտեմ աշխատանքս Ամերիկայի ժողովրդի համար, X սոցցանցում գրել է Ջո Բայդենը։ Եվրահանձնաժողովը զգուշացրել է Սլովակիային, որ անհապաղ իրավական միջոցների կդիմի, եթե կառավարությունը շարունակի առաջ մղել ոչ կառավարական կազմակերպությունների մասին օրենքի ընդունումը։ օտարերկրյա գործակալների մասին նմանվող օրենքով Սլովակիայի տարբերակը պահանջում է, որ արտասահմանից ֆինանսավորում ստացող ոչ կառավարական կազմակերպությունները ճանաչվեն որպես դրսից աջակցվող կազմակերպություններ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն այսօր ելույթ է ունենալու ԱՄՆ-ի կոնգրեսում, հուսալով ամրապնդել ԱՄՆ-ի աջակցությունը Իսրայելին Համասի և այլ հակառակորդների դեմ պայքարը շարունակելու համար, բայց ինչպես նշում է Associated Press-ը, որոշ դեմոկրատ օրենսդիրների բոյկոտը և դրսում սպասվող բողոքի ակցիաները ցույց են տալիս, որ Գազայի ավերիչ պատերազմում Նեթանյահուի կառավարության կոշտ վարկագիծը ճեղքեր է առաջացնում ամերիկյան երկարատև աջակցություն դրամադրելու համար։ Փոխնախագահ Քամալա Հարիսը, ովի պաշտոն է Սենատի նախագահանը, ներկա չի գտնվելու պլանավորված այցերի պատճառով, իսկ հանրապետականները պատրաստվում են ջերմորեն ողջունել Նեթանյահուին, ով արդեն 4-րդ անգամ ելույթ կունենա կոնգրեսի երկու պալատների համատեղ նիստում, այդ ցուցանիշով գերազանցելով օտարերկրյա բոլոր առաջնորդներին։ Ադրբեջանի տրանսպորտի նախարարությունը հաղորդել է, որ հուլիսի 25-ից ավտոբուսների կանոնավոր երթուղիների տոմսեր են վաճառելու Ադրբեջանի վերահսկողությանը տակ անցած տարածքներ մեկնելու համար։ Դեպի Աղդամ և Շուշի ավտոբուսային երթուղիներ Ադրբեջանը կազմակերպել էր դեռ 2022 թվականի հունվարի վերջից, այս ընթացքում ավելի քան 31,000 մարդ է մեկնել Ադրբեջանի վերահսկողության անցած տարածքներ։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։